Αγαπητά μου παιδιά, αν έπρεπε να ζητήσουμε ένα χάρισμα του Θεού, τι θα ζητούσαμε? Εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Βέβαια όλα τα χαρίσματα του Θεού είναι ωραία, είναι καλά, είναι προς οικοδομήν κυρίως του πλησίον, αλλά και του εαυτού μας οπωσδήποτε. Τι θα ζητούσαμε? Σαν ένα κορυφαίο, θα έλεγα, αίτημα, χάρισμα από το Θεό. Μη σας εκπλήξει αν σας πω ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε το φόβο του Θεού. Αποτελεί χάρισμα του Θεού, και μάλιστα κορυφαίο χάρισμα του Θεού, εκ του οποίου χαρίσματος εξαρτώνται πολλά άλλα χαρίσματα που ο Θεός, βλέποντας να αξιοποιούμε το φόβο το δικό του, να μας δώσει και τα άλλα. Όπως ακριβώς ο Σολομών, ξέρετε, εζήτησε τη σοφία, και ο Θεός του λέει, επειδή εζήτησε τη σοφία, γι' αυτό και δεν ζήτησες βασίλειον, δεν ζήτησες χρήματα, πλούτων κλπ, θα σου δώσω αυτό που ζήτησες και θα σου δώσω και όλα τα άλλα, εκείνα τα οποία δεν μου ζήτησες. Διότι ήταν κορυφαία η περίπτωση, και για να σας βγάλω μάλιστα από την απορία και να μην νομιστεί ότι είναι και αντιφατικό με εκείνο που λέω τώρα εδώ, το φόβο του Θεού, ότι πίσω από τη σοφία, λέμε ο σοφός Σολομών, πίσω από τη σοφία ήταν η ενυπόστατο σοφία, δηλαδή η σοφία η προσωπική, που είναι πρόσωπο, και είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ζητώντας λοιπόν την ενυπόστατον σοφία, η οποία έχει όλα τα χαρίσματα, επήρε και όλα τα άλλα. Βλέπετε ότι από όλα τα χαρίσματα μπορούμε να διακρίνουμε τι μπορεί να είναι κάτι πρωτογενές και κορυφαίων, και τι μπορεί εξ αυτού κάτι άλλο να εξαρτάται. Γι' αυτό και το βιβλίο των Παροιμιών αρχίζει ως εξής. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δηλαδή, εδώ σοφία θα πει δύο πράγματα. Είναι και η ενυπόστατο σοφία, είναι όμως και η αρετή. Δηλαδή, εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, στο πρώτο πλάνο, θα λέγαμε, η σοφία είναι η αγιότητα, είναι η αρετή. Λέμε ότι αυτός ο Άγιος ή αυτός ο μάρτης ήταν σοφός. Δηλαδή, τι ακριβώς είχε? Είχε πολύ αρετή, πολύ αγιότητα. Μετά έχουμε και το ότι μπορεί να δίδει πάρα πολύ σοφές αποκρίσεις. Ωστόσο, εδώ θέλει να πει το βιβλίο των Παροιμιών ότι η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Βλέπετε λοιπόν ότι ο φόβος του Κυρίου είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό που προηγουμένως σας είπα, ο φόβος του Θεού. Και σοφία, επαναλαμβάνω, είναι η γνώση του Θεού, αλλά και η αρετή. Και όπως βλέπουμε, ο φόβος του Θεού είναι η αρχή και το θεμέλιο της ευσεβίας και της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό διάλεξα να σας πω αυτό το θέμα σαν κορυφαίο, να το έχετε υπόψη σας και να το εκμεταλλευτείτε κατά κάποιον τρόπο. Πριν όμως προχωρήσουμε στο θέμα αυτό, θα ήθελα να διακρίνουμε των γονιμοποιών φόβων του Θεού από τον νοσογόνο φόβων, που η σύγχρονη ψυχολογία και πολύ σωστά θέλει να τον απομακρύνει. Άλλο ότι πολλές φορές η σύγχρονη ψυχολογία τα μπερδεύει. Συγκεκριμένα, όταν λέμε φόβους που δεν είναι καλοί, είναι νοσογόνοι, είναι ουσιαστικά, όπως λέγει η ψυχολογία, οι διάφορες φοβίες. Αυτές δεν πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να φύγουν. Το δυστύχημα όμως είναι ότι πολλές φορές η ψυχολογία μπερδεύει τον φόβο του Θεού με τις νοσογόνες αυτές φοβίες, θα μπερδεύει. Και είναι εκείνο που λέει ο Καραγκιόζης: πονάει δόντι, βγάζει δόντι, πονάει μάτι, βγάζει μάτι, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Έτσι λέει ο Καραγκιόζης. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα μπέρδεμα. Απλώς θα βγάλω το νοσηρόν και θα κρατήσω το υγιές. Διότι μπορεί και εσείς να αναρωτηθείτε και να πείτε, μήπως τα πράγματα δεν είναι έτσι, δεν είναι σωστά. Τι είναι όμως ο φόβος του Θεού? Η πρώτη αίσθηση του Θεού είναι ο πρώτος βαθμός να νιώσω το Θεό. Η πρώτη αίσθηση του Θεού είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό ο φόβος του Θεού γίνεται το θεμέλιο της ευσεβίας. Λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός. Θα σας πω αρκετές θέσεις που τις έχω αγρέψει, κυρίως από την Φιλοκαλία. Εκ της πίστεως γεννάται ο φόβος. Όταν αναπτυχθεί μέσα μας η πίστης, τότε γεννάται και ο φόβος. Οι μαθητές λέγανε του Κυρίου: «Κύριε, πρόσθες ημίν πίστη». Και όταν η πίστης αυτή είχε ανεβεί, τότε άρχισαν οι μαθητές να έχουν τον φόβο του Θεού. Τότε άρχισαν να κατανοούν και ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός που μπορεί, λέει, στη θάλασσα, πεφήμωσο, βάλε φήμωτρο, τρικυμία ήταν, μες στο καΐκι τους ήταν, και να σωπαίνει ο άνεμος και η θάλασσα. Ποιος είναι αυτός? Είδατε, ζήτησαν πρώτα την πίστη, η πίστη τους οδηγεί εκεί που τους οδηγεί, τώρα αρχίζουν να κατανοούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και να αναπτύσσεται μέσα τους ο φόβος. Τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? Παρότι ήταν η αρχή που γνωρίστηκαν με τον Κύριον: «Κύριε, σε παρακαλώ», γιατί είδε το θαύμα προηγουμένως της αλληλείας. «Κύριε», λέει, «αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, σε παρακαλώ, βγες από το καΐκι μου, μη με τιμωρήσει ο Θεός». Δηλαδή άρχισε να έχει την αίσθηση του φόβου του Θεού. Και θα προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος: «Ουδέν ούτως την πεπαλαιωμένη ανακαινίζει ψυχήν και πλησιάζει το Θεό, παρασκευάζει, ως ο φόβος του Θεού». Τίποτα δεν είναι εκείνο ο οποίος, λέγει, κάνει καινούργια την ψυχή μας που έχει παλιώσει εις την αμαρτία, και το να μπορεί να σε προετοιμάσει να πλησιάσεις το Θεό, όπως είναι ο φόβος του Θεού. Μας καταπλήσει βέβαια ο λόγος του ληστού στο Σταυρό. Δύο ληστές κρεμάστηκαν για να διαπομπεύσουν οι ταλέποροι άρχοντες τον Ιησού Χριστόν, ότι και αυτός είναι ληστής και δι αρχιληστής. Τον έβαλαν στη μέση. Εκατέρωθαν δε δύο ληστάς. Κάποια στιγμή ο ένας κάτι έπαθε. Απέκτησε το φόβο του Θεού. Κάτι έπαθε. Αυτό το κάτι έπαθε δεν είναι τυχαίο. Εκεί η προαίρεσή του άλλαξε. Είδε την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Απέκτησε τη χάρη του Θεού. Μπήκε ο φόβος του Θεού. Και αμέσως αντελήφθηκε ότι ο Ιησούς είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ληστής, όπως ήθελαν οι άρχοντες να τον παραστήσουν. Και ο ένας, ο Λουκάς, θα διακρίνει. Άλλος Ευαγγελιστής μας λέγει ότι και οι δύο οι ληστές, οι συσταυρωθέντες, ευλασφήμουν αυτόν. Ξαφνικά όμως ο ένας σταματάει και επιπλήττει τον άλλον ληστήν και του λέει: «Ουδέ φοβεί σύ τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι ή». Δε φοβάσαι τον Θεό, λέει ο ένας ληστής στον άλλο ληστή. Είμαστε στην ίδια μοίρα? Αυτός είναι Άγιος, δεν τον ευλέπεις? Είδατε? Και τότε στρέφεται προς τον Ιησούν, γιατί μπήκε ο φόβος του Θεού, και λέγει: «Το μνήστητί μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, να με θυμηθείς όταν έλθεις στη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία? Ετονίζεται η πίστη ότι ο Χριστός είναι βασιλεύς. Μα πεθαίνουν και ο ληστής πεθαίνει και ο Ιησούς πεθαίνει. Τι είδους βασιλεία έχουμε και τι είδους βασιλέα έχουμε? Μπήκε η πίστη. Και ο Κύριος του είπε εκείνο που του είπε, σε βεβαιώνω, ότι σήμερα μαζί μου φτάσε στη βασιλεία μου. Είδατε ότι πού οδήγησε αυτός ο φόβος? Η πρώτη λοιπόν αφύπνιση, το πρώτο ξύπνημα, δημιουργεί τον φόβο του Θεού και αυτός την πρώτη αίσθηση του Θεού. Και πρέπει να πούμε ότι ο φόβος του Θεού και η αίσθηση του Θεού συναυξάνουν. Μεγαλώνει το ένα, μεγαλώνει και το άλλο. Μεγαλώνει πιο πολύ το πρώτο, μεγαλώνει πιο πολύ το δεύτερο και ούτω καθεξής. Και δεν τελειώνουν ποτέ, αυξανόμενα και τα δύο. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, και ούκ απογεννήσετε ποτέ. Δηλαδή δεν θα τελειώσουν ποτέ ο φόβος του Θεού και η αίσθηση του Θεού. Λέει ακόμη η Σοφία Σιράχ, αρχή σοφίας φοβήστε τον Θεό. Αρχή της σοφίας είναι το να αρχίσει κανείς να φοβείται τον Θεό. Βλέπετε άνθρωποι οι οποίοι είναι αθεόφοβοι, το άλφα των στερητικών, α, παύλα, αθεόφοβοι, μπαίνουν μέσα στο ναό, στα χέρια στις τσέπες, μπορεί να μπουν με το τσιγάρο στο χέρι. Δεν έχουν καμία ευλάβεια, καμία αίσθηση φόβου Θεού. Πώς μπαίνει όμως εκείνος ο οποίος ξέρει ότι στον χώρο αυτόν υπάρχει λατρεία του Θεού? Δεν βάζει τα χέρια στις τσέπες, κάνει το σταυρό του και ευλαβέστατα πηγαίνει και προσκυνάει τις εικόνες. Βλέπετε παρακαλώ πως γίνεται εδώ. Λοιπόν, τι σημαίνει αρχή σοφίας φοβήστε τον Θεό? Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ. Σημαίνει ότι η αρχή της γνώσεως, της ενυποστάτου σοφίας του Θεού, γιατί το βιβλίο αυτό παρακάτω θα μας μιλήσει εκτενώς περί της ενυποστάτου σοφίας του Θεού που ενυνθρώπισε. Ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Και ότι είναι η αίσθηση του φόβου του Θεού. Μας λέγει ακόμη ο Άγιος Γρηγόριος, ο Σιναήτης, ότι ο φόβος διαιρείται σε τρεις ποιότητες. Λέει, διαιρείται δε ο φόβος εις τρία, των εισαγωγικών και των τέλειων ήτα και των της οργής φόβων. Ο εισαγωγικός φόβος, το λέει και η λέξη εισαγωγικός, είναι ο φόβος σαν πρώτη αίσθηση εις των αρχάριων. Σκεφτείτε τώρα δύο κοπέλες από εσάς, συμμαθήτριες, κάποια στιγμή η μία να πει, να αλλάξει η συμπεριφορά της, γιατί μπήκε ο φόβος του Θεού. Αυτός ο φόβος λέγεται εισαγωγικός, γιατί είναι δια των αρχάριων άνθρωπων. Ο τέλειος φόβος, που λέει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης, ανήκει εις τους τελείους, που φοβούνται μη χάσουν τον Θεό και τα κεκτημένα του πνευματικού των βίου. Να τρέμω, μη χάσω εκείνα που απέκτησα. Αυτός είναι ο τέλειος φόβος. Και ακόμη είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αν θέλετε, με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Και αν χάσω τη σωτηρία μετά τι κάνω? Ο τέλειος φόβος. Και είναι και ο φόβος της οργής. Είναι ο φόβος της οργής του Θεού και κυρίως της κρίσεως και της κολάσεως. Μας λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι στα έσχατα, λίγο πριν τελειώσει ο κόσμος, η δημιουργία, θα γίνουν πάρα πολλές ταραχές μέσα στο σύμπαν και κυρίως εις των χώρων της γης. Η θάλασσα, λέγει, θα έχει τέτοιον σάλων, λέει, κύματα τεράστια, θα βγαίνουν στην ξηρά τα κύματα αυτά. Τεράστια κύματα. Τόσο τεράστια, ώστε οι άνθρωποι από το φόβο τους θα πεθαίνουν. Μας το λέει σαφώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι ο φόβος της οργής του Θεού. Δεν διστάζω να σας πω ότι στις 23 Νοεμβρίου είχαμε τέτοιο φοβερό ανατολικό άνεμο με βροχή. Να βλέπετε τα κύματα εδώ, παρότι που είναι κόλπος, και ο κόλπος αυτός μέσα στην κλειστή Μεσόγειο. Τρόμαξα, λέω, πόπο. Και θυμήθηκα, βογκούσε η θάλασσα, βογκούσε από τα κύματα. Και λέω, κοίταξε να δεις ποιος είναι αυτός ο φόβος της οργής του Κυρίου. Έτσι μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης, ότι έχουμε τρεις ποιότητες φόβου. Ο Κύριος όμως μας είπε να μην φοβόμαστε αυτών των τελευταίων φόβων. Να μην φοβόμαστε. Θα το ξαναπώ λίγο πιο κάτω για το θέμα του Αντιχρίστου, που τρομάζουν πάρα πολύ. Ως είναι. Μην νομιστεί όμως ότι ο φόβος του Θεού, ο γονιμοποιός φόβος, ότι είναι κάτι που κάνει τον άνθρωπο να τρέμει και να σκιάζεται. Όχι. Όχι. Λέει εδώ πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης, ο θείος φόβος τρόμων όχι έχει. Ο φόβος του Θεού, περί του οποίου το θέμα μας, δεν έχει, λέει, τρόμο, να τρέμεις, αλλά αγαλίασιν έντρομον. Μίαν έντρομον αγαλίασιν τον τη σοφίας ως και σοφίας αρχή λέγεται. Χαίρεται ο άνθρωπος. Ο Χριστός δεν μας είπε, όταν δείτε αυτά να γίνονται, σαν το παράδειγμα που είπα προηγουμένως με τον σάλον της θαλάσσης, σηκώστε τον τράχυλό σας και πείτε, δόξα τω Θεώ, έρχεται το τέλος, έρχεται ο Κύριος. Όλοι θα φοβόνται, εσείς θα χαίρεστε. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Είναι και δίνει τη χαρά. Αυτόν τον θαυμάσιον φόβον ο Άγιος Μάξιμος τον αποκαλεί ανώθευτον φόβον. Δεν έχει μέσα φοβίες. Ο δε ψαλμωδός λέγει στον 18ο ψαλμό του, ο φόβος του Κυρίου αγνός. Δεν έχει προσμίξεις, δεν έχει άλλα στοιχεία φόβου. Και αυτός, συγγνώμη, αυτός οδηγεί εις την άγνηση των ψυχών και είναι ισοδύναμος, μη σας κάνει εντύπωση, με την τελεία αγάπη, που δίνει βαθιά ειρήνη στην ψυχή όπως και αγαλίαση. Θα βρείτε μέσα στην Αγία Γραφή στον Ιωάννη ότι η τελεία αγάπη εξοβάλλει των φόβων. Ποιον φόβων? Τις φοβίες. Ενώ διατηρεί των φόβων του Θεού, που είναι αγνός και είναι ισοδύναμος με την τελεία αγάπη. Και αυτός ο φόβος, όπως μας λέει ο Όσεως Θεόδωρος, είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, είναι τέλειος και τελειοποιών. Είδατε, τέλειος και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Είναι ο φόβος των Αγίων. Όχι να μην μαρτυρήσουν, αλλά να μην προδώσουν τον Χριστό. Αρχίζει λοιπόν με το φόβο και τελειώνει με τον πόθον. Αρχίζει σαν φόβος, μη χάσω τα κεκτημένα, και τελειώνει με τον πόθον. Δηλαδή θα λέγαμε, φόβος και πόθος είναι οι δύο πόλοι που στρέφεται ο άξονας της ευσεβίας. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Μέσα στο χώρο του φόβου και του πόθου του Θεού εργάζεται η αγιότητα. Εκεί κινείται. Επιτελούντες, λέει ο Απόστολος στη Δευτέρα προς Κορινθίους, αγιασμόν εν φόβο Θεού. Ο αγιασμός μέσα στο φόβο του Θεού. Γι' αυτό σας είπα, είναι ο χώρος του φόβου και του πόθου, που εκεί υπάρχει, εργάζεται, χαλκεύεται η αγιότητα. Γνωρίζει ο πιστός ότι εάν χαθεί ο φόβος του Θεού, κάθε αιρετή σκορπά και χάνεται. Να μας φυλάξει ο Θεός. Μια κοπέλα που θέλει να ξεστρατήσει, μια κοπέλα που θέλει να ξεστρατήσει, το πρώτο πράγμα που έχει να βγάλει το φόβο του Θεού από την ψυχή της. Το ακούσατε αυτό? Πάρα πολύ σπουδαίο. Βλέπουμε πολλές κοπέλες, ξεκινάνε καλά αλλά δεν περπατάνε καλά. Και λέει, αυτή η κοπέλα πώς χάλασε? Έβγαλε από μέσα της το φόβο του Θεού. Αν ο Αδάμ είχε τον φόβο του Θεού και η Εύα τον φόβο του Αδάμ, έτσι πηγαίνει ιεραρχικά, δεν θα συνέβαινε εκείνη η συμφορά μέσα στον Παράδεισο. Αλλά ο Αδάμ απεδείχθη, όπως λένε οι πατέρες, αψυχορής. Τι θα πει αψυχορής? Θα πει εύκολος στο να αισθάνεται κόρον. Βαρέθηκα να έχω το φόβο του Θεού. Βαρέθηκα. Πόσες φορές το λένε, ιδίως οι νέοι άνθρωποι. Βαρέθηκα, θέλω να ξεσκάσω, να ζήσω την κοσμική ζωή. Πόσα παιδιά, αγόρια, κορίτσια δεν έχω πενθήσει, επειδή ακριβώς είναι αψυχορείς. Γρήγορα αισθάνονται τον κόρον, το χόρτασμα, το μπούχτισμα. Και έτσι ο Αδάμ απεδείχθη επιπόλαιος. Η γύμνωση του Αδάμ από τη χάρη του Θεού ήταν η απώλεια του Θεού και της θεολογίας, και συνεπώς η απώλεια της χάριτος και της θεώσεως. Και όλες αυτές οι επιπτώσεις από την επιπολαιότητά του και την απώλεια του φόβου του Θεού είχαν σαν αποτέλεσμα, όταν είπε στο Θεό ότι κρύφτηκε γιατί φοβήθηκε, θα το ενθυμίσετε αυτό, είχε εισαχθεί αντί του γονιμοποιού φόβου ο αλότριος φόβος, ο ξένος φόβος, αυτός που δεν έχει σχέση με τον γονιμοποιών φόβων. Αυτός ο αλότριος φόβος διαχέεται στην κάθε συμπεριφορά του ανθρώπου, σε όλα. Λέγει ο ψαλμοδός, εκεί εδηλίασαν φόβο, ου ούκιν φόβος. Λέει στον 13ο ψαλμό, εκεί δηλίασαν, λέγει, με φόβο, εκεί που δεν υπήρχε ο φόβος. Και ο πρώτος φόβος στην ψυχή του ανθρώπου στάθηκε, ξέρετε τι, η παρουσία και το κακοποιό έργο του διαβόλου. Άρχισε ο άνθρωπος να φοβείται το διάβολο και τα έργα του διαβόλου. Ναι, έτσι ο άνθρωπος φοβείται τις κακοτεχνίες του διαβόλου, που είναι η μαγεία και τα συναφή. Μην το πιάνεις αυτό, λέει, γιατί είναι μαγεμένο. Γιατί φοβάσαι? Ένας κληρικός κάποτε δέχεται την επίσκεψη μιας κυρίας που έντρομη του έφερε μέσα σε ένα χαρτί εκεί, ξέρω εγώ, να μην το πιάσει, ένα μαντιλάκι, και του είπε ότι αυτό είναι μαγεμένο. Το πώς και τι? Ο ιερεύς το όπλινε, το σιδέρωσε και το παρουσίασε στο κήρυγμά του την Κυριακή, λέγοντας ότι μου το έφερε αυτό μία κυρία και μου είπε ότι είναι μαγεμένο. Φόβος και τρόμος γύρω από τα μάγια. Γιατί δεν παντρεύεσαι, κοπέλα μου? Μας χάνανε, λέει, μάγια. Και ούτω καθεξής. Πιάνει πράγματι φόβος και τρόμος στον άνθρωπο από τα έργα του διαβόλου. Γιατί τι είναι, παρακαλώ, η μαγεία? Δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι κακοτεχνίες, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, που είναι τα έργα του διαβόλου. Πνευματισμός. Έτσι ο άνθρωπος αρχίζει να φοβάται ό,τι είναι ακόμη μυστηριώδες και σκοτεινό. Το ξέρετε ότι πάρα πολλά παιδιά μας, αγόρια μας, πολλές φορές να φοβάνται να πάνε από το ένα δωμάτιο στο άλλο επειδή δεν υπάρχει φως. Το ξέρετε αυτό? Να βγουν έξω νύχτα και δεν έχει φως έξω, αδύνατο. Φοβώνται το σκοτάδι. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβώνται το σκοτάδι. Φοβώνται τον θάνατο. Φοβώνται τη ζωή. Πώς θα ζήσω, τι θα κάνω? Φοβώνται τον άλλον άνθρωπο. Μάλιστα αυτό το καιρό, με όλα τα περιστατικά που έχουμε, ληστείες και τέτοια, ώστε να είναι και είναι homo homini lupus, Δηλαδή, ο άνθρωπος προς τον άνθρωπο λύκος και φοβάται ο άλλος. Όσους ρωτώ και τα λοιπά, φοβόνται άλλοι να πάνε στο σπίτι τους που είναι καλοκαιρινό, γιατί σου λέει μπορούμε να πάμε και να βρούμε άλλους ενίκους να κάθονται μέσα εκεί, χαρβό, αλότρι. Εκεί στο πηγαίνετε στο οικοτροφείο, έτσι δεν είναι? Εκεί κάνετε, το ξέρετε ότι εκεί που κάνετε το θέμα σας, εκεί πέρα μπήκαν και ξαναμπήκαν αλότρι. Κοιμόντουσαν εκεί, είχαν κάτι στρώματα χάμω. Τι να σας πω, βρήκαμε ένα κλεμμένο ποδήλατο εκεί μέσα, καλάσαμε την αστυνομία και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπετε, φοβούνται οι άνθρωποι. Να σας πω ακόμη και κάτι, πάρα πολλά αγόρια μας φοβούνται να πάνε στρατιώτες. Μας δίνουν κατά καιρούς ονόματα παλικαριών. Ευχηθείτε, λέει, γιατί το παιδί μου, λέει η μητέρα, δεν θέλει να πάει στρατιώτης επειδή φοβάται. Και δεν φοβάται τον πόλεμο. Ω, δεν έχουμε πόλεμο. Φοβάται να πάει στρατιώτης. Μετά, φοβόνται το επάγγελμα. Και τι δεν φοβόνται? Φοβάται να κάνει οικογένεια. Σου λέει ευθύνες, τούτο, εκείνο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και ο άνθρωπος γίνεται δέσμιος των φοβιών του. Δηλαδή μία κατάσταση η οποία είναι φοβερή. Δικαιολογημένα λοιπόν γράφει ο Ισαΐας ο προφήτης: ο φεύγων των φόβων, δηλαδή του Κυρίου, εμπεσείται εις τον βόθινον. Εκείνος ο οποίος αποφεύγει το φόβο του Θεού, περί του οποίου το θέμα μας, αποφεύγει το φόβο του Θεού, αυτός λέει θα πέσει στο λάκκο. Και τι είναι εδώ ο λάκκος? Είναι οι ποικίλες συμφορές που έρχονται από την αποβολή του αγνού φόβου του Κυρίου. Θα πέσει σε αυτές τις φοβίες. Ενώ ο φόβος του Κυρίου μα μπει μες στην ψυχή, δεν φοβάται τίποτε. Δεν φοβάται τίποτε. Μέχρι το ακραίον, θα έλεγα, μαρτύριο. Πόσοι μάρτυρες δεν φοβήθηκαν? Φοβερά μαρτύρια υπέστησαν, δεν φοβούνται, γιατί είχαν μέσα τους τον φόβο του Κυρίου. Και τώρα, αγαπητοί μου, έλεγα να τελειώσω σε μισή ώρα, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί θα άφηνα ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι που θα ήθελα ιδιαιτέρως να τονίσουμε την αξία του φόβου του Θεού. Θα λέγαμε ότι τώρα ας αναφέρομαι μια δέσμη που είναι από την Αγία Γραφή και τους πατέρες, που αναφέρεται στο γονιμοποιό φόβο του Κυρίου. Πραγματικά θα αισθανθείτε δύναμη μέσα σας όταν ακούσετε πως μιλάει ο Λόγος του Θεού δια των γονιμοποιών φόβων. Θα τα παριθμίσουμε. Αυτά αποτελούν πραγματικά καλή βάση για να πιστεί ο άνθρωπος, για να εκτιμήσει των γονιμοποιών φόβων του Θεού. Πρώτον, δεν φοβάται την κτήση. Δηλαδή πέφτουν αστραπές και βροντές, κεραυνοί, τρικυμία στη θάλασσα, σεισμοί. Δεν φοβάται ο άνθρωπος του Θεού? Δεν φοβάται. Δεν γελάει, δεν είναι ανέστητος, αλλά δεν φοβείται την κτήση. Τη μαρτυρία, τη μαρτυρία την έχουμε από τον Κύριο. Όταν κάποτε βρέθηκε ο Κύριος σε εκείνο το ψαράδικο καΐκι των μαθητών και περνούσαν από τη μία μεριά της λίμνης στην άλλη, κέσπασε ένας άνεμος, σήκωσε κύματα, και μάλιστα κατά μία βεβαίωση που έχουμε ότι όταν ξεσπούν άνεμοι εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος, γίνεται, λέγει, φοβερή τρικυμία, παρότι είναι μία μικρά λίμνη. Οι μαθητές φοβήθηκαν, παρότι ήσαν έμπειροι. Ήσαν αρκετοί μαθητές που ήσαν ψαράδες, όχι όλοι. Έμπειροι φοβήθηκαν πολύ. Έκραξαν, ξύπνησαν τον Κύριο, τον σκούντισαν. Επιστάτα του λέγουν, χανόμαστε. Σηκώθηκε ο Κύριος και λέει στην αφρισμένη θάλασσα, λίμνη, σιώπα. Το είπε στον άνεμο, που ήταν η κυρία αιτία, και στο νερό, σιώπα. Και φήμα σου, σώπα, βάλε φήματρο. Δηλαδή, πάψε. Και αμέσως λέγει, έγινε γαλήνη. Ξέρετε, είναι η κεκτημένη ταχύτητα την οποία αποκτούν τα σώματα, τα οποία την αποδίδουν συνέχεια, και βέβαια εύκολα δεν σταματάει μία κίνηση. Είναι αυτή η κεκτημένη ταχύτητα που έχουν. Όπως όταν σταματήσει το αυτοκίνητο, εμείς επειδή έχουμε την ταχύτητα του αυτοκίνητου, πέφτουμε μπροστά. Σταμάτησε αμέσως η θάλασσα και ο αέρας, και στρέφεται προς τους μαθητάς και τους λέει, γιατί φοβηθήκατε, τι δηλίεστε, γιατί φοβηθήκατε. Τρόμαξαν οι μαθητές. Βέβαια όλα αυτά τους προσέθεταν γνώση και γνώση περί της ταυτότητος του Ιησού Χριστού, του διδασκάλου. Έτσι ο Κύριος τι μας είπε? Δεν πρέπει να φοβόμαστε τη δημιουργία. Δεν πρέπει. Αμαρτωλοί είμαστε, γι' αυτό φοβόμαστε. Πόσες φορές όταν γίνει ένα κάτι, ένα σκορώτος, ένα κάτι, αμέσως ταρασόμεθα, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Δεν πρέπει όμως να φοβόμεθα, ξαναλέγω, την κτήση. Δεύτερο, λέει το βιβλίο των Παροιμιών 23:17, εν φόβο Κυρίου ίστι όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα να διακατέχεσαι, λέγει, από τον φόβο του Κυρίου. Τότε πραγματικά ελευθερώνεσαι, γιατί ο φόβος του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ο φόβος των ανθρώπων δεσμεύει τον άνθρωπο. Όπως σας είπα προλίγου, ότι να έχεις το φόβο να περπατήσεις μόλις νυχτώσει, γιατί φοβάσαι ότι μπορεί να κακοποιηθείς από κάποιον κακοποιών. Πριν μερικά χρόνια ακούγαμε σε κάποιες πόλεις της Αμερικής, οι άνθρωποι πήγαιναν νωρίς στο σπίτι τους, διότι ήταν πολύ επικίνδυνο πράγμα όταν έπεφτε ο ήλιος να κυκλοφορεί στους δρόμους. Τώρα αυτό υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, και αυτό είναι για μας ένα δυστύχημα. Βλέπετε? Λοιπόν, εν φόβο Κυρίου είστε όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα να είσαι κατά από τον φόβο του Κυρίου, ο οποίος όντως ελευθερώνει. Λέγει ακόμη το βιβλίο των Παροιμιών εις το 7ο κεφάλαιο, πλην δε αυτού, λέει του Θεού, μη φοβού άλλον. Μη φοβάσαι κανέναν και τίποτα πλην του Θεού, τίποτα. Μπορούμε αυτό να το πετύχουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είμεθα ατρόμητοι. Και μάλιστα τι πρέπει να φοβούμεθα? Την αμαρτία. Πώς θα αμαρτήσω απέναντι στο Θεό? Τότε θα με εγκαταλείψει ο Κύριος. Έχουμε εκείνο το θαυμάσιο παράδειγμα του Ιωσήφ, ο οποίος, του παγκάλου Ιωσήφ, ο οποίος είπε, προκαλούμενος από την σύζυγο του Πετσεφρή, να αμαρτήσουν, και είπε, πώς θα κάνω, λέει, αυτή τη φοβερή αμαρτωλή πράξη εναντίον, θα πει, μπροστά στα μάτια του Θεού μου, να φοβάσαι την αμαρτία. Με εκείνο το θαυμάσιο με τους τρεις πέδας και τον Δανιήλ, μόνο τον Κύριο να φοβούνται, τίποτε άλλο δεν φοβούνται. Γι' αυτό και στάθηκαν σπουδαία πρόσωπα. Ναι, ναι, σπουδαία πρόσωπα. Μπορεί να φοβέριζε Φερυπίν ο Ναβουχοδονόσορ, γιατί δεν προσκύνησαν την χρυσή εικόνα του πολιούχου της Βαβυλώνος, αλλά έμειναν ατρόμητοι. Και φυσικά δεν πρέπει να τρέμουμε τον Αντίχριστο. Ξέρετε πως οι χριστιανοί μας φοβόνται τον Αντίχριστο, και τι θα γίνει και τι θα γίνει. Έτσι έχει αναπτυχθεί μια αντιχριστολογία. Σας βεβαιώνω, δεν είναι καλά τοποθετημένη, διότι ο Λόγος του Θεού μας είπε να μην φοβηθούμε κανέναν έξω από το Θεό. Το να φοβάσει λοιπόν τον Αντίχριστο σημαίνει ότι δεν είναι μέσα σου σωστά ανεπτυγμένος ο φόβος του Θεού. Τι φοβάσαι? Δεν σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα εκείνο που είπε ο Χριστός, άμα δείτε όλα αυτά να γίνονται τα φοβερά και τα τρομερά, σηκώσετε το κεφάλι σας προς τον ουρανό, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Γιατί θα πρέπει να φοβηθούμε? Είμαστε πάρα πολύ σαρκικοί άνθρωποι. Και τι θα φάμε όταν ο Αντίχριστος, ξέρω εγώ, αποκλείσει και δεν μπορέσουμε να έχουμε τροφές εάν δεν τον προσκυνήσουμε κλπ. Μα αυτό φοβάσαι. Ξέρετε ότι έχουμε ένα ιστορικό προηγούμενο. Μένω λιγάκι περισσότερο στο σημείο αυτό. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το ιστορικό προηγούμενο? Όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο, πόσα τρόφιμα μπορούσαν να πάρουν μαζί τους? Μια μέρα, πέντε μέρες, δέκα μέρες? Δεν μπορούσαν να πάρουν περισσότερα τρόφιμα μαζί τους, είναι αληθές. Πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Κάποια στιγμή φοβήθηκαν ότι θα μπορούσαν να πεθάνουν από την πείνα. Διαμαρτυρήθησαν, το είπαν στο Μωυσή. Και μάλιστα μερικά πραγματάκια που ήταν και ορεκτικά, τα σκόρωδα και τα κρόμια, τα σκόρδα και τα κρομίδια που ανοίγουν την όρεξη. Τι μας έφερε, λέει, σε αυτήν την έρημη, στον έρημο τόπο να πεθάνουμε από την πείνα, εννοείται? Τι θα φάμε εδώ? Δεν είχε, λέγει, τόπο να πεθάνουμε στην Αίγυπτο? Και ήθελαν να γυρίσουν πίσω, παρακαλώ. Φαντάστηκαν ότι ο Θεός θα έδινε το μάνα, και το μάνα αυτό να του στρέφει 40 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, μας πληροφορεί τώρα, τότε βέβαια δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Για μας είναι ένα ιστορικό προηγούμενο. Προσέξατε το, ιστορικό προηγούμενο. Και τι διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως? Όταν θα φύγουν οι πιστοί στην έρημο, η Εκκλησία θα καταβήκει στην έρημο, εκεί, λέει, θα την τρέφει ο Κύριος. Θα την τρέφει 3,5 χρόνια. Δεν λέει 40, δεν θα κρατήσει 40 χρόνια. Εκεί 40, εδώ 3,5 χρόνια. Πώς θα την τρέφει, δεν μας απεκαλύφθει ακόμα. Αυτό να το θυμόσαστε. Δεν μας απεκαλύφθει ακόμα τι θα είναι εκείνο που θα μας δώσει ο Κύριος στις ημέρες του Αντιχρίστου, που δεν θα τον προσκυνήσουμε για να πάρουμε τροφή. Και βλέπετε τους χριστιανούς μας να λένε, και θα αφήσω εγώ την οικογένειά μου να πεθάνει από την πείνα, τα παιδιά μου και τα λοιπά, θα πάω να τον προσκυνήσω τον Αντίχριστο. Αυτή είναι η χριστιανή μας. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, βάλετε τα αυτά μέσα στην καρδιά σας και μέσα στη μνήμη σας, γιατί θα μας χρειαστούν. Τέταρτον, ο φοβούμενος εντολή ούτως υγιένει, λέει πάλι το βιβλίο των Παροιμιών στο 13ο κεφάλαιο. Εκείνος, λέει, ο οποίος φοβάται την εντολή του Θεού, αυτός είναι σε κατάσταση υγείας. Να πω υγείας κατάσταση από πλευράς ασθενειών, γιατί όχι, αλλά κυρίως ψυχολογικά υγιένη. Το ξέρετε? Διότι δεν έχει συγκρούσεις, δεν έχει συγκρούσεις μέσα του. Όπως κινείται, δεν φοβείται τίποτα άλλο παρά το πώς θα τηρήσει τις εντολές του Θεού. Για να προχωρήσω, εκείνος που τηρεί τις εντολές του Θεού βεβαίως έχει υγεία, αναμφισβήτητα. Εκείνες οι αρρώστιες που προέρχονται από την ασωτεία, όταν δεν ξενυχτάς, όταν δεν πίνεις συνόπνευμα καθ' υπερβολή, όταν πορνεύεις, μιχεύεις, κάνεις, δείχνεις. Σας ερωτώ, είναι δυνατόν να έχεις καλή υγεία? Παραβαίνεις σε εντολές του Θεού? Βέβαια όχι. Πέμπτον, φόβος Κυρίου τέρψει καρδίαν. Πάλι εδώ στη Σοφία Σιράχ 1,12. Ο φόβος του Κυρίου, λέει, θα δώσει τέρψη, θα δώσει χαρά στην καρδιά. Ξέρετε πόσο αισθάνεται ο άνθρωπος όταν έχει το φόβο του Θεού? Ξέρετε πόσο αισθάνεται χαρά? Μην πάτε μακριά, δοκιμάσατε το. Άμα το δοκιμάσουμε αυτό, ήδη το εξακριβώνουμε. Έκτον, ουδέν Κρήτων, φόβου Κυρίου, μας λέγει πάλι η Σοφία Σιράχ στο 23ο κεφάλαιο. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το φόβο του Κυρίου. Γι' αυτό και εγώ σήμερα διάλεξα αυτό που είναι το καλύτερο. Πώς το ξεκινήσαμε? Κορυφαίο χάρισμα. Κορυφαίον χάρισμα. Λοιπόν, γι' αυτό σας μίλησα για το φόβο του Θεού. Δεν υπάρχει, λέει, καλύτερο πράγμα από το να έχεις μέσα σου το φόβο του Κυρίου. Έβδομον. Ο φοβούμενος Κύριον εκδέξεται παιδείαν. Και αυτό, Σοφία Σιράχ, στο 35ο κεφάλαιο. Εκείνος που έχει το φόβο του Κυρίου θα αποδεχτεί την παιδείαν. Ποια παιδείαν? Την παιδαγωγία του Θεού. Εάν σε τιμωρήσει ο Θεός για κάτι, γιατί ποιος είναι τέλειος, δεν είμαστε τέλειοι, σκύβεις το κεφάλι, προσέξτε, σκύβεις το κεφάλι και δέχεσαι την παιδαγωγία του Θεού. Καλά να πάθω. Καλός ο Κύριος με τιμωρεί. Είδατε, εκδέξατε παιδεία. Την παιδαγωγία του Κυρίου θα τη δεχθεί. Δεν θα αρχίσει να βλασφημά. Ναι. Διότι εκείνος ο οποίος δεν έχει το φόβο του Θεού, όπως κάποτε το έχω πει πολλές φορές ομιλίες με αυτό, ίσως κάπου να το έχετε ακούσει, ένα καιρό δεν έβρεχε και είχε έλθει πολύ ξηρασία και ένας αγρότης έπεσε ανάσκελα και σήκωσε χέρια και πόδια και μούτζωνε τον ουρανό. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του το φόβο του Θεού, που πέφτει να βλασφημά τον Θεό. Ναι, να μας φυλάξει ο Θεός. Όγδον. Φόβος Κυρίου προστήθηση ημέρας, λέει το βιβλίο των Παροιμιών 10,27, ότι ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρες, δηλαδή μακροζωίαν. Βέβαια. Τι ελαττώνει τη ζωή του ανθρώπου? Είπαμε, τα άγχη, όταν αγχώνεται ο άνθρωπος, όταν ζει άσωτα, δηλαδή έξω από τις εντολές του Θεού. Όταν όμως έχει το φόβο του Κυρίου, τηρείς τις εντολές του Θεού και αυτό έρχεται στα συνέπεια να σου προσθέσει παραπανίσκες ημέρες στη ζωή σου. Τι ωραίο. Είσαι δηλαδή μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής. Έτσι δεν λέει η πέμπτη εντολή που αναφέρεται στο τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου? Είδα εύση γέννητε και έση και θα γίνεις μακροχρόνιος επί της γης της αγαθής. Ξέρετε, θέμα ζωής, μακροζωίας και τηρήσεως εντολών, υπάρχει μια στενή σχέση. Έχουμε τις εξαιρέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εξερευνηθούν. Πολλές φορές η αγάπη του Θεού θέλει να δώσει μετάνοια σε έναν άνθρωπο, του δίνει περιθώρια. Αυτά είναι ανεξερεύνητα εις την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ένατον, ο χείρωμα ουσίου, φόβος Κυρίου. Παροιμίες 10,29. Ότι όσιος είναι ο Άγιος, ο χείρωμα, σαν να έχει δηλαδή ένα οχυρό γύρω του και να μην φοβάται, αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Εάν δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος έχει το φόβο του Κυρίου, είναι σαν να έχει ένα κάστρο, ένα υψηλόν τείχος γύρω του. Δέκατο. Σπέρμα έντιμον ποιον, οι φοβούμενοι των Κύριων. Πάλι Σοφία Σιράχ, 10,19. Σπέρμα έντιμον ποιον. Σπέρμα έντιμον ποιον θα πει, ποιος είναι ο λαός εκείνος, ο λαός εκείνος ο οποίος είναι σπουδαίος λαός, έντιμος λαός, οι φοβούμενοι των Κύριων. Και αυτός είναι ο λαός του Θεού, είναι η κληρονομία του Θεού, είναι ο περιούσιος λαός, ο οποίος περιούσιος λαός μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους ανενδύμους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ήταν εχμάλωτοι οι Εβραίοι στην Βαβυλώνα. Όσοι ήθελαν να ζουν τον νόμο του Θεού, ήταν ο περιούσιος λαός. Στην πατρίδα μας εδώ, Είναι όλοι έντιμοι, είναι όλοι σπουδαίοι, όλοι αποτελούν το λαό του Θεού? Δυστυχώς όχι. Εντούτοις, ενώ είναι ανακατεμένοι οι άνθρωποι, δηλαδή ο λαός του Θεού και ο μη λαός του Θεού, ανακατεμένοι στη ζωή, πώς κινούμεθα στην καθημερινότητα, στην πρακτική μας ζωή κτλ. Εντούτοις, αποτελούν ο λαός του Θεού την πρόνοια του Θεού. Ποιοι είναι λοιπόν εκείνοι που είναι έντιμος λαός, έντιμος σπέρμα, παρά εκείνοι οι οποίοι φοβούνται τον Κύριο? Ενδέκατον, γενεά σοφίας. Βλέπετε, εγώ έκανα μια επιλογή, έψαξα την Αγία Γραφή για να σας τα παρουσιάσω. Γενεά σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει το βιβλίο των Παροιμιών 22,4. Γενεά σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν μια γενεά έχει το φόβο του Κυρίου, τότε είναι γενεά σοφίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη μας Κορινθίους, αναφέρεται στο θέμα της εκδικάσεως υποθέσεων που τρέχαν στα δικαστήρια οι άνθρωποι, εννοείται στους αθηνικούς, τους ιδωλολάτρες, και λέει γιατί δεν υπάρχει κανένα σοφός άνθρωπος να σας λύσει τη διαφορά. Είδατε, φαίνεται δεν υπήρχε κανένα σοφός άνθρωπος. Έτσι φαίνεται. Και αυτό είναι ένα δυστύχημα φυσικά. Τι σημαίνει εδώ λοιπόν? Όταν μια γενεά, εσείς είσαστε η καινούργια γενεά, έτσι, όπως λέει ο ψαλμωδός, ο λαός ο κτιζόμενος. Είναι μια ωραία έκφραση σε αυτό. Ο λαός ο κτιζόμενος, αυτός που χτίζεται, αυτός ο λαός ο κτιζόμενος είσαστε εσείς. Αλήθεια, τι γενεά είσαστε, σας ρωτώ, τι γενεά είσαστε? Σοφή γενεά? Έχετε το φόβο του Κυρίου για να είσαστε σοφοί? Φοβάμαι όχι. Μην κοιτάτε 5 και 10 και 20 και 50 και 100 άνθρωποι. Ναι, δυστυχώς οι νέοι μας σήμερα, η νέα γενεά έχει τον φόβο του Κυρίου? Δεν τον έχει. Αυτό είναι το δυστύχημα της συγχρόνου νεολαίας. Κάποτε είπε ο Χριστός για την εποχή του, ο γενεά άπιστος και διεστραμμένη. Άλλοτε την απεκάλεσε τη γενεά του Μιχαλίδα, όχι ότι ήταν μοιχοί οι άνθρωποι, αλλά είχαν απομακρυνθεί από τον Θεόν. Γιατί η πιστή, ο λαός είναι η Εκκλησία, και ο νυμφίος Εκκλησίας είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Λοιπόν, όταν απομακρύνεται ένας λαός, λέγεται ένας λαός που ζει την μοιχεία, την πνευματική μοιχεία. Έτσι δυστυχώς, όπως ταλάνισε, δυστυχώς ξαναλέγω, την εποχή του ο Κύριος και τη γενεά του, έτσι εδώ ερωτούμε, η δική μας η γενεά, των νέων οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, πού βρίσκονται? Έχουνε το φόβο του Κυρίου? Εάν τον έχουν τον φόβο του Κυρίου, τότε είναι γενεά σοφή. Αλλά δεν είναι σοφή γενεά. Αυτό βέβαια πρέπει να το λέμε και να κλαίμε, να κλαίει η ψυχή μας πραγματικά. Δωδέκατον, η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών. Πού πέφτουν τα μάτια του Θεού? Σε εκείνους που τον φοβούνται. Αλλού στον Ισαΐα λέει το εξής: σε ποιον θα επιβλέψω παρά στον ταπεινό άνθρωπο? Αλλά ο ταπεινός είναι ο φοβούμενος τον Κύριο. Είναι το ίδιο. Σε ποιον θα επιβλέψω, ποιον θα κοιτάξω παρά τον φοβούμενο? Μας συμφέρει να έχουμε τον φόβο του Θεού, γιατί θα επιβλέπει σε μας ο Κύριος. Ναι. 13. Φόβος Κυρίου ως παράδεισος ευλογίας. Σοφία Σιράχ 40,27. Ο φόβος του Κυρίου, λέει, είναι σαν ένας παράδεισος ευλογίας, διότι έχεις όλες τις ευλογίες του Θεού όταν φοβείσαι τον Κύριο, και έχεις πρόσωπον να πεις: Κύριε, έχω αυτήν την ανάγκη, κάλυψέ μου τη εάν θέλεις. Προσέξτε, εάν θέλεις, γιατί μπορεί ο Κύριος να μην θέλει. Θα σπεύσει ο Κύριος να σου καλύψει αυτή την ανάγκη, αυτό σου το αίτημα. Γιατί έχεις μέσα σου τον φόβο του Κυρίου, και αφού έχεις τον φόβο του Θεού, τα μάτια του Κυρίου επιβλέπουν σε σένα, όπως είπαμε προηγουμένως, και ζεις ήδη σε έναν παράδεισον ευλογίας. 14. Εν φόβο Κυρίου έστω το καύχημά σου. Σοφία Σιράχ 9,16, που σημαίνει, εάν καυχέσαι, να καυχηθείς επάνω στον φόβο του Κυρίου. Διότι αν καυχηθείς στον φόβο του Κυρίου, θα σε κάνει να προφυλαχθείς από την υπερηφάνεια. Οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι, έχουν αυτοπεποίθηση και γκρεμίζονται. Πω γκρεμίζονται. Πόσες φορές ακούμε από χείλη πολιτικών και τα λοιπά, φιλοδοξούμεν, θα πάρω και εγώ το ύφος των πολιτικών, φιλοδοξούμε αυτό και εκείνο, και βλέπεις την άλλη μέρα γκρεμίζονται και κονιορτοποιούνται, γιατί δεν είχαν ταπείνωση και το καύχημά τους δεν ήταν ο φόβος του Κυρίου. Θέλω να μας φυλάει δηλαδή από τέτοιες καταστάσεις. Και τέλος 15, θα μπορούσα κι άλλο να βρω, αλλά να μην σας κουράζουμε περισσότερο. Λέγει ο 59ος ψαλμός, έδωκας της φοβουμένησε σημείωσιν. Έδωσε σε εκείνους που έχουν το φόβο το δικό σου, προσέξτε, σημείωσιν. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο και το σπουδαιότατον από όλα τα προηγούμενα που είπαμε, ή προϋποθέτει όλα τα προηγούμενα που είπαμε. Τι σημαίνει αυτό? Είναι γνωστό, είναι γνωστό ότι όπως θα βάλει το σημείο ο Αντίχριστος, έτσι βάζει και ο Κύριος, βάζει σημείωση. Αν είχαμε πιο πολύ καιρό, θα σας έλεγα ότι στο βιβλίο του Εζεκίηλ είναι γραμμένο τούτο: ετοιμάζεται σφαγή των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, και εκείνος που θα προέβαινε σε αυτή τη σφαγή, ένα σανίρ, λέει, με ποδήρι χιτώνα, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με κάποιους άνδρες που κρατούν πελέκεις για να σφάξουν. Και λέει εκεί, πριν προβεί στη σφαγή, διότι ειδωλολατρούσε ο λαός. Μια μικρή παρενθεσούλα, άκουσα σήμερα στα ποικίλα σχόλια, έχουμε απόκριας, λέει, υπόκριση είχαμε την προσμένη κυρία και άλλος πάντων, ότι τρέξτε να διασκεδάσετε, να μόνο, λέει, μη περάσετε από τη Σάμο, γιατί ο επίσκοπος εκεί, ο Μητροπολίτης εκεί, φωνάζει και λέει ότι όλα αυτά τα καρναβάλια και τα λοιπά είναι ειδωλολατρικά. Κορόιδευε. Λοιπόν, προσέξτε, ειδωλολατρούμε πράγματι. Και λέγει, θα βάλεις το σημείο. Ποιο σημείο? Ταφ. Το ταφ το φοινικικόν δεν είναι παρά όπως είναι το μικρογράμμα το λατινικό. Είδατε, αυτό εδώ, κοιτάξτε, και μια, από πάνω μια γραμμή. Το κατσουνάκι από κάτω είναι καλλιτεχνικό. Αν βγάλετε το κατσουνάκι το καλλιτεχνικό, τι έχετε? Έχετε σταυρό. Θα βάλει, λέει, το σημείο ταφ. Πολύ σπουδαίο αυτό. Το σημείο του σταυρού. Και έτσι θα μπορεί να νικήσει ο πιστός αντίξωες καταστάσεις, και φυσικά να καταπατήσει και το σημείο του Αντιχρίστου, που είναι το 666 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, το όνομα του Αντιχρίστου και ό,τι άλλο, για να μπορεί να αναγνωρίζεται ο πιστός ότι είναι, ανήκει εις τον Θεό. Αγαπητοί μου, το σοφό βιβλίο Εκκλησιαστής, για να τελειώσουμε, τελειώνει έτσι: τέλος λόγου το παν άκουε. Λόγος εδώ είναι το βιβλίο τώρα της Σοφίας, του Εκκλησιαστού. Δηλαδή το συμπέρασμα του βιβλίου, άκουσε το ποιο είναι: τον Θεόν φοβού και τα σαντολάς αυτού φύλασε, ότι τούτο πας άνθρωπος. Είδατε, τον Θεό να φοβάσαι και να φυλάσεις τις εντολές του. Δηλαδή το α και το ω της ζωής του ανθρώπου είναι ο φόβος του Θεού. Με τον φόβο του Θεού έγιναν πολλοί και σοφοί και άγιοι. Ο φόβος του Θεού είναι ο μεγάλος και ασφαλής οδηγός μας, που μας οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Ευχαριστώ που με ακούσατε.